Συνεχίζουμε το θέμα που είχαμε ξεκινήσει την περασμένη Κυριακή, κομμάτι από τον πατέρα Παΐσιο. Ο ιερέας δεν αρκεί να βγάζει στην προσκομιδή μελίδες και να διαβάζει τα ονόματα τυπικά, αλλά πρέπει να παρακαλεί για τον καθένα με πόνο, τότε θα δει θαύματα. Μια φορά πήγαν σε ένα ιερέα, ένα δαιμονισμένο, και τον παρακάλεσαν να κάνει θεία λειτουργία. Εκείνος όταν ήταν να τον λιμονεύσει στην προσκομιδή, πριν κάνει μερίδες γι' αυτόν, είπε με πολύ πόνο: «Κύριε, βλέπεις πόσο υποφέρει το πλάσμα σου, απάλλαξέ το από την επίγεια του δαίμονος, μνήστη, Κύριε, του δούλου σου τάδε». Τότε το δαιμόνιο δεν μπόρεσε να αντέξει και έφυγε. Άλλο κομμάτι. Να ευχόμαστε για όλους καλό παράδεισο. Ο Χριστός θυσιάστηκε για να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, και αυτοί που είναι κοντά του και αυτοί που είναι μακριά του. Να παρακαλούμε λοιπόν να γνωρίσουν όλοι τον Θεό για να τον αγαπήσουν, να τον ευαρεστήσουν και να σωθούν. Να πάνε στον παράδεισο. Κάποιος, πρόκειται για τον ίδιο τον Γέροντα Παΐσιο, έλεγε: «Θεέ μου, εγώ έζησα τον παράδεισο από εδώ από τη γη. Πήγαινε με μένα στην κόλαση και τον αδελφό μου βάλτον στον παράδεισο. Αλλά και στην κόλαση, αν πάει ένας τέτοιος άνθρωπος από τη μεγάλη του αγάπη, η οποία θα μεταφερθεί και στην κόλαση, νομίζω ότι εκείνο το μικρό κομματάκι της κολάσεως θα μεταβληθεί σε παράδεισο. Διότι όταν υπάρχει αγάπη, εκεί είναι ο Χριστός, και όπου είναι ο Χριστός, εκεί παράδεισος». Όταν έμενα στο κελί του Τιμίου Σταυρού, επισκεπτόμουν καμιά φορά το γεροφυλάρετο. Ήταν ένα ευλαβέστατο γεροντάκι που έμενε σε ένα κοντινό κελί. Επί 15 χρόνια, μέχρι που αρρώστησε και ο ίδιος, διακονούσε τον υποτακτικό του πατέρα Βαρθολομαίο, που έπασχε από Πάρκινσον. Την τελευταία φορά κατά την οποία πήγα στο κελί του, τον βρήκα πεσμένο κάτω. Είχε ένα μήνα που δεν έτρωγε τίποτα, έπινε μόνο λίγο νερό. Ούτε να ξαπλώσει μπορούσε, κοιμόταν με τα παπούτσια, καθιστός και ακουμπισμένο στον τοίχο. Τα ρούχα του ήταν κολλημένα στο σώμα του και τα παπούτσια του γεμάτα υγρά, γιατί είχαν ανοίξει τα πόδια του και έβγαζαν αίμα και νερό από την ορθοστασία. Αλλά αυτός αντιμετώπιζε όλη αυτή την κατάσταση σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Και αυτά έλεγε η νευρολογία από το Θεό. Τον σήκωσα λοιπόν και παρακάλεσα τον πατέρα Βαρθολομαίο να μείνω το βράδυ στο καλύβι του για να του συμπαρασταθώ, αλλά εκείνος δεν δέχτηκε. Μου είπε να πάω την άλλη μέρα. Τα μεσάνυχτα όμως, την ώρα κατά την οποία έκανα κομποσχήνη, τι να δω, βλέπω το γεροφυλάρετο με ένα φωτεινό πρόσωπο, ηλικίας περίπου 12 χρόνων, να φέρνει στον ουρανό μέσα σε ουράνιο φως. Κατάλαβα ότι είχε αναπαυθεί. Άλλο κομμάτι. Στον πόλεμο, ένας βαριά τραυματισμένος ζήτησε από ένα ιερέα νερό και εκείνος δεν του έδωσε. Αδιαφόρησε, ενώ είχε στο παγούρι του λίγο νερό. Ο τραυματίας σε λίγο πέθανε και ο ιερέας, μόλις συνειδητοποίησε το σφάλμα του, ήταν απαρηγόρητος. Τον μνημόνευε συνεχώς. Ήρθε στο καλύβι και μου είπε τον πόνο του. Ο καημένος είχε πολλή θυσία, αλλά δεν κατάλαβε πώς το έκανε αυτό. Το επέτρεψε ο Θεός, δηλαδή πήρε για λίγο τη χάρη του, επειδή ο τραυματίας είχε πολλή ανάγκη από προσευχή. Αν ο ιερέας του έδινε νερό, θα τον ξεχνούσε, ενώ τώρα τον πείραζε η συνείδησή του και προσευχόταν συνέχεια γι' αυτόν. Στο Άγιο Όρος ήταν ένας εργάτης που δούλευε πολύ. Δούλευε για τρεις εργάτες και γι' αυτό οι πατέρες του έδιναν διπλό μισθό. Ερχόταν καμιά φορά και εκεί στο καλύβι, στον Τίμιο Σταυρό. Μια φορά κατά την οποία ήρθε, του είπα: «Εκεί που δουλεύεις, να λες την ευχή και να γιάζεται και η δουλειά την οποία κάνεις». Με άκουσε με απλότητα και συνήθισε να λέει την ευχή. Έρχεται μια μέρα και μου λέει: «Κοιμάμαι και στον ύπνο μου λέω την ευχή. Και όταν ξυπνάω, συνεχίζει η ευχή. Νιώθω μέσα μου χαρά». Άρχισε να γλυκοχαράζει, του λέω. Ο κοσμικός άνθρωπος είχε φτάσει σε τέτοια κατάσταση, να δουλεύει προσευχή μέσα του μόνη της. Άλλο κομμάτι. Γιατί όμως, γέροντα, δεν μπορώ εύκολα να συγκεντρωθώ? Γιατί είσαι ακόμη στο πρώτο στάδιο του αγώνος και αν γινόταν αυτό, θα ήταν αφύσικο. Θα ήταν σε είχε γεννηθεί ένα παιδί με δόντια. Ο νους μοιάζει με ένα μικρό πουλαράκι, το οποίο στην αρχή τρέχει για λίγο πίσω από τη μάνα του, αλλά αμέσως ξεχνιέται και τρέχει μακριά. Παίζει, τρώει χορταράκια, δοκιμάζει ό,τι βρει, ώσπου σε μια στιγμή συνέρχεται και βλέπει ότι έχασε τη μάνα του. Τρέχει τότε να τη βρει, αλλά σε λίγο και πάλι ξεχνιέται. Όταν μεγαλώσει λίγο, το πιάνουν και το δένουν πίσω από τη μάνα του και έτσι παραμένει κοντά της. Θέλω να πω ότι και ο νους της αρχές είναι φυσιολογικό να φεύγει την ώρα της προσευχής. Με την επιμονή όμως θα δεθεί από το Θεό και δεν θα τον αποχωρίζεται. Θα θέλει να προσεύχεται συνεχώς. Γέροντα, τι σημαίνει μνήμη Θεού, όραση Θεού? Μνήμη Θεού σημαίνει ότι ο νους είναι στο Θεό. Ζει ο άνθρωπος στο Θεό, οπότε βλέπει παντού το Θεό. Αυτός που κατορθώνει να έχει συνέχεια το νου του στο Θεό, αισθάνεται συνέχεια την παρουσία του Θεού και συγκλονίζεται από ευγνωμοσύνη, γιατί όλα τα βλέπει ως ευλογία του Θεού. Μια ματιά να ρίξει γύρω του, καταλαβαίνει ότι ο Θεός παρακολουθεί όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά και όλο το σύμπαν, και στις πιο μικρές και ασήμαντες λεπτομέρειες. Όπου να κοιτάξει, βλέπει τα μεγαλεία του Θεού. Ρίχνει μια ματιά στη γη, βλέπει τα πουλιά, τα δέντρα και βλέπει το Θεό, το δημιουργό τους. Αυτό είναι και προσευχή, είναι και μνήμη του Θεού. Γέροντα, το μυαλό είναι το σάρκινο όργανο και ο νους το πνευματικό. Ναι, όπως στο ινόπνευμα, το σπίρτο που έχει μέσα το ινόπνευμα είναι που κάνει δουλειά, που ενεργεί και όχι το νερό. Έτσι και ο νους είναι η σπιρτάδα του μυαλού, ό,τι καλύτερο έχει ο άνθρωπος. Τι εννοούμε όταν λέμε καρδιά? Η καρδιά δεν είναι στάμνα που μέσα της τα βάλουμε το νου. Η καρδιά είναι αυτό που νιώθουμε. Επομένως, όταν λέμε να συμμαζευτεί ο νους μέσα στην καρδιά, εννοούμε να συμμαζευτεί στην αγάπη, στην καλοσύνη, στη λαχτάρα, σε αυτό το σκύρτημα, σε αυτό το γλυκό πράγμα. Αφού ο Θεός είναι αγάπη και η καρδιά έχει αγάπη, αν η καρδιά είναι εξαγνισμένη, τότε ο άνθρωπος έχει μέσα του το Θεό. Αγαπήσεις, Κύριε, τον Θεό σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. Να τον αγαπήσεις με όλο σου το είναι. Αν ο νους γλυκαθεί από την αγάπη και την καλοσύνη της καρδιάς, όταν θα λέει το Κύριε σου Χριστέ ελέησόν, θα συγκλονίζεται ολόκληρος. Όλη η βάση της πνευματικής ζωής είναι να καθαρίσει ο άνθρωπος την καρδιά, ώστε να δεχθεί το Χριστό και να χαλιναγωγήσει το νου, να τον γλυκάνει μέσα στην καρδιά. Αν ο νους γλυκαθεί μέσα στην καρδιά, δεν του κάνει η καρδιά να φύγει, όπως το παιδάκι όταν το αφήσει ελεύθερο μέσα σε ένα ζαχαροπλαστείο, δεν θέλει να φύγει από εκεί. Χαζό είναι. Βοηθάει το τριήμερο. Τριήμερο λέμε στην μοναστική γλώσσα αυτό που γίνεται συνήθως καθαρά Δευτέρα, καθαρά Τρίτη και καθαρά Τετάρτη, που οι μοναχοί στα μοναστήρια συνήθως δεν τρώνε τίποτα. Δεν τρώνε τίποτα και τρώνε λίγο μετά τη Θεία Κοινωνία της Προαγιασμένης της Τετάρτης. Βοηθάει το τριήμερο στην αρχή για να νηστέψει κανείς όλη τη Σαρακοστή. Αν όμως κάποιος δεν μπορεί να κρατήσει το τριήμερο, ας φάει λίγο παξιμάδι το βράδυ ή ας κρατήσει ενάτη, να τρώει δηλαδή μετά από τις 3 ώρα το μεσημέρι. Είναι καλύτερα να οικονομηθεί, γιατί αν ζαλίζεται και δεν μπορεί να κάνει τίποτα από πνευματικά, τι πνευματικό κέρδος βγάζει μετά? Μια καθαρά. Μια καθαρά Τρίτη, ο Γεροβαρλάμ από την καλύβη των Οσίων Βαρλάμ και Ιωάσαφ πήγε σε ένα κελί όπου μόλις είχαν εγκατασταθεί δύο γνωστοί του νέοι μοναχοί. Χτυπάει την πόρτα, τίποτε. Ανοίγει και τους βρίσκει και τους δύο ξαπλωμένους. Τι γίνεται, λέει, άρρωστοι είστε? Κάνουμε τριήμερο, λένε. Άντε σηκωθείτε πάνω τους, λέει, κάντε ένα παξιμάδι για να πείτε καμιά ευχή, να κάνετε κανένα κομποσχήρι. Τριήμερο είναι αυτό, τι βγάζετε από αυτό? Κάναμε τριήμερο, λένε, μπορούσαν να σηκώσουν τα πόδια τους και ήταν ξαπλωμένοι. Κατά τα άλλα, κάναμε τριήμερο. Μπαίνοντας στην εκκλησία, να σκέφτεσαι πως μπήκες μέσα σε ένα καράβι και άφησε τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού να σε πάει όπου θέλει. Ο ύπνος γέροντα με κλέβει στις ακολουθίες και μερικές φορές δεν μπορώ να παρακολουθήσω καθόλου. Ύστερα μου λέει ο λογισμός, τι έγινε που πήγες στην ακολουθία αφού δεν προσευχήθηκες? Και όταν νιστάζεις, απαντάει ο Πατρυπαΐσιος, και όταν σε κλέβει ο ύπνος, το καράβι ταξιδεύει. Μέσα στο καράβι άλλος χαζεύει, άλλος νιστάζει, άλλος κοιμάται, αλλά το καράβι προχωράει για τον προορισμό του. Εσύ να προσπαθείς και θα προσπαθείς να μην κοιμάσαι. Γέροντα, την ώρα που ο ιερέας λέει τα σάκ των σών, πώς προσεύχεστε? Εκείνη, επειδή εκείνη την ώρα κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα, λέω σύντομα νοερά το Βασιλεύ Ουράνιο, το ευλογητό σε Χριστέ και το ότε κατά βάς και προσεύχομαι για τι ο φωτισμό. Άλλο κομμάτι. Στα νοσοκομεία μια ορισμένη ώρα περνούν οι γιατροί και οι νοσοκόμοι φωνάζουν νοσηλεία. Τότε όλοι οι επισκέπτες βγαίνουν από τους θαλάμους και οι άρρωστοι πηγαίνουν στα κρεβάτια τους και περιμένουν τον γιατρό για να τον ενημερώσουν για την κατάστασή τους και να τους δώσει την ανάλογη θεραπεία. Έτσι και εσύ, όταν ο ιερέας λέει με τα φόβου Θεού, να σκέφτεσαι ότι γίνεται νοσηλεία και να προσέρχεσαι στη Θεία Κοινωνία με συνέστηση της αμαρτωλότητός σου, ζητώντας ταπεινά το έλεος του Θεού. Γέροντα, τι σημαίνει το δόξασαι ο Θεός? Δόξασαι ο Θεός θα πει να γίνει γνωστός ο Θεός στους ανθρώπους. Βλέπεις εκείνο το οποίο είπε ο Χριστός, εγώ σε δόξασαι επί της γης και νυν δόξασόν με εσύ, Πάτερ. Μερικοί το παρεξηγούν και λένε, και ο Χριστός ζητάει δόξα. Ενώ αυτό σημαίνει, εγώ Πατέρα σε έκανα γνωστό επί της γης. Κάνε με γνωστό και εσύ για να πιστέψουν οι άνθρωποι. Σε αυτά θα μείνουμε σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε αυτά και έχει την ερωτήση και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Όχι, αυτό είναι βασικά εκείνη την ώρα πρέπει να λέμε το Κύριε ελέησον για να εισακουστεί αυτή. Αυτό ήταν ειδική περίπτωση του ίδιου του πατρός Παϊσίου. Ο ίδιος, για τον εαυτό του ήταν αυτό. Για τον εαυτό του. Εμείς κάνουμε εκείνη τη στιγμή, λέμε το Κύριε ελέησον για να ακούσει ο Θεός την προσευχή που λέει ο ιερέας μέσα. Να κάνει το ψωμί και το κρασί, σώμα και αίμα του. Αυτό πρέπει να κάνουμε.
Πατέρα, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το πράγμα που λέει με τον ιερέα, αν κατάλαβα καλά, που Ναι.
Αυτό δεν δείχνει το μυστήριο αυτό. Την πρόνοια του Θεού. Ναι. Γιατί αν το έδινε νερό θα τον ξεχνούσε. Ενώ λέει ο Θεός ήξερε ότι αυτός είχε ανάγκη προσευχών και ότι πήρε λίγο τη χάρη του ιερέα να μην του δώσει νερό, να φανεί άστραφος δηλαδή, ούτως ώστε μετά να τον τρώνει δίψη να προσεύχεται με πόνο γι' αυτόν.
Ναι.
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 Ναι. Μην μιλάτε, σας παρακαλώ, μεταξύ σας. Ποιος μιλάει?
Και ανακάλυψε το Μουσολίνι. Είχε τραυματιστεί στο χέρι και δεν μπορούσε να γίνει χειρουργός. Και στάθηκε σε μια.
Ναι, ο Θεός ξέρει πάντα και βγάζει από όλα τα πράγματα, βγάζει καλό αποτέλεσμα. Αρκεί να το θέλουμε κι εμείς. Λέει ο Γιώργος για την περίπτωση ενός γιατρού αυτού που εφεύρεται η Μουσολίνι, ότι ήταν στον πόλεμο και η κυρία έχασε το χέρι του και πλέον δεν μπορούσε να γίνει γιατρός και έκανε μετά πειράματα και αυτά και ανακάλυψε την Μουσολίνι. Ανακάλυψε την Μουσολίνι. Τι άλλο.
Για το παράδεισο, ότι άμα έχουμε κάτι καλό και αν είμαστε στην κόλαση.
Λέει εκεί πέρα ότι από τη μεγάλη του αγάπη ο πατήρ Παΐσιος έλεγε ότι Χριστέ μου σε παρακαλώ, εγώ έζησα τον παράδεισο από αυτή τη ζωή. Έζησα τον παράδεισο, δηλαδή τις χαρές σου, δηλαδή τις χάρες σου, εγώ τις γεύτηκα. Σε παρακαλώ, βάλε με εμένα στην κόλαση και ας μπει κάποιος άλλος στον παράδεισο. Αλλά έχω την εντύπωση, λέει ο πατήρ Παΐσιος, ότι ακόμα και στην κόλαση να πάει αυτός ο άνθρωπος, επειδή έχει αγάπη, όπου αγάπη εκεί και ο Χριστός. Άρα θα γίνει κομμάτι του παραδείσου και το κομμάτι αυτό της κόλασης. Το κομμάτι αυτό της κόλασης. Τι άλλο. Ναι, κάνω το λέω βεβαίως. Αυτό είναι καλή ευχή. Η καλύτερη ευχή από όλες είναι αυτή. Ορίστε. Όχι, αλλά σε ώρες ας πούμε, που το θέλουμε, μπορούμε να το πούμε σε έναν συνάνθρωπό μας. Μας προσφέρει κάτι, ας πούμε, άντε, καλό παράδεισο σου εύχομαι, ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Είναι η καλύτερη ευχή από όλες. Η καλύτερη ευχή από όλες είναι. Ναι, Δημήτρη. Μα δεν το καλό το έκανε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Λέγεται, ο Μέγας Κωνσταντίνος λέγεται εις Απόστολος. Δηλαδή το έργο που έκαναν οι Απόστολοι και εδραίωσαν την Εκκλησία το έκανε και ο ίδιος ο Μεγάλος Κωνσταντίνος πριν γίνει ακόμα χριστιανός, πριν βαπτιστεί. Πριν βαπτιστεί, δηλαδή το έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος, δηλαδή βοήθησε την Εκκλησία να σταθεί στα πόδια της. Αυτός υπέγραψε το 313 το διάταγμα των Μεδιολάνων με το οποίο απελευθέρωνε την Εκκλησία από τους διωγμούς. Για φανταστείτε, 300 χρόνια να δώσουν εκατομμύρια μάρτυρες οι χριστιανοί, ας πούμε, στον κόσμο και να έρθει ο Μέγας Κωνσταντίνος και να πει σταματώνει διωγμή. Ο καθένας τα λατρεύει ό,τι θέλει. Τις αρετές του λοιπόν τις είχε δείξει πριν βαπτιστεί ο Μέγας Κωνσταντίνος, πριν βαπτιστεί. Έλεγε μάλιστα σε άλλα σημεία, έλεγε ότι αν το λέει έναν επίσκοπο να αμαρτάνει, δεν θα βγω να το τυμπανίσω έξω, αλλά θα το σκεπάσω με το μανδύα μου. Θα το σκεπάσω με το μανδύα μου. Αναφέρεται επίσης ότι όταν ήταν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος που έγινε το 325 στην Νίκαια, ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν αυτοκράτορας και κανονικά περιμένανε όλοι να καθίσει πρώτο αυτοκράτορας και να καθίσουν αυτοί. Και όμως δεν καθόταν. Περίμενε να καθίσουν πρώτα οι επίσκοποι για να καθίσει μετά αυτός. Και καθόταν σε ένα σκαμνάκι. Καθόταν σε ένα σκαμνάκι αυτοκράτορας. Και αυτοκράτορας της εποχής εκείνης εννοεί ανεξέλεγκτος άρχοντας. Ανεξέλεγκτος άρχοντας και παρόλα αυτά είχε αυτή τη συμπεριφορά.
Και κάτι άλλο, ασπαζόταν τα κομμένα χέρια ή τα ναι, ναι. Των ανθρώπων
που είχαν μαρτυρήσει. Ναι. Ναι.
Κάτι σκεφτείμε, Πάτερ, να πω κάτι. Όταν γράψατε το βιβλίο σας από την Αρτορία στο Χριστό, όταν ξεκεφάλουν τους Προτιστάτες, διαβάζοντα έτσι, παράδειγμα, ότι γνώρισαν τον Ιησού Χριστό, γνώρισαν τον Ιησού Χριστό, αυτό μόνο. Γιατί εμεί οι Ορθόδοξοι ξέρουμε ότι ο Κύριος ρούει την πόρτα και εμεί το ανοίγουμε. Και από τη στιγμή που πέφτει το κύμα και περνάει μέσα μα, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει στα πρόσφατα. Αυτό στα πρόσφατα δεν πρέπει να το προβάσουμε ανατόμα. Αυτό λέγεται η χάρη. Αυτό είναι η χάρη του
Κύριου. Η χάρη του Κύριου είναι αυτή που μα βάζει στον παράδεισο. Μα βάζει στον παράδεισο.
Γιατί προσθέτουμε σέρνοντα το σταυρό μα και συμπόνοντα το σταυρό μα. Έτσι και που καταλήξουμε, μα εγκαταλείπουν τη χάρη μα.
Τι άλλο. Ναι.
Σε αυτό το κεφάλαιο που λέει για το τραπέζι που κάνει ο άνθρωπο, σκέφτεται μια φορά αν είναι τα σωστά ενδύματα. Πού, σε τι αναφέρεται.
Το Ευαγγέλιο που λέει ότι είχαν, λέει, το ένδυμα του γάμου, δεν είχαν το ένδυμα γάμου και μπήκανε μέσα. Αυτό εντός εισαγωγικών μας μιλάει πρώτον για το σπρώξιμο που μπορούμε να κάνουμε εντός εισαγωγικών των φίλων μας να έρθουν στην εξομολόγηση. Χρειάζεται κάποιο σπρώξιμο, και του έμπρωξε λίγο να μπουν στο θάλαμο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει. Είχε τη χάρη του βαπτίσματος μεν, αλλά δεν είχε κάνει τα έργα τα οποία είναι κατάλληλα για να μπει στον παράδεισο. Δηλαδή δεν είχε ζήσει χριστιανική ζωή. Είχε μεν το ένδυμα του βαπτίσματος, το είχε αυτό το πράγμα, έτσι, αλλά δεν δούλεψε μέσα στην Εκκλησία για να μπορέσει να μπει στον παράδεισο. Όχι ότι μας σώζουν τα έργα μας, αλλά τα έργα μας είναι αποδεικτικό της αγάπης μας προς τον Χριστό. Αυτό του έλειπε. Αυτό του έλειπε. Ναι. Μην μιλάτε, σας παρακαλώ, μεταξύ σας. Ήταν και δικαστές οι αυτοκράτορες τότε.
Ναι. Ναι.
Σωστό, ναι. Η μετάνοια ήταν πολύ μεγάλη του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Και μάλιστα έχει παρουσιαστεί και σε ένα μεταγενέστερο Άγιο, συνομιλώντας μαζί του, και του είπε: «Κρίμα, λέει, που έγινε αυτοκράτορος και δεν έγινε μοναχός. Η θέση των μοναχών, λέει, στον παράδεισο είναι σκαλοπάτια πάνω από μένα. Σκαλοπάτια πάνω από μένα. Κρίμα, λέει, έχασα, λέει, που δεν ήμουν μοναχός και ήμουν αυτοκράτορας». Παρότι ήταν στον παράδεισο, Άγιος της Εκκλησίας. Έτσι, Άγιος της Εκκλησίας. Τι άλλο. Ναι.
Σήμερα γιορτάσαμε την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Πόσες συνόδους έχουμε?
7. 7 είναι οι αναγνωρισμένες. Αλλά υπάρχουν και μεταγενέστερες που έβγαλαν αποφάσεις πάλι εξίσου μεγάλες. Αλλά δεν έχουν ονομαστεί Οικουμενικές Σύνοδοι. Κανονικά πρέπει και αυτές να ονομαστούν Οικουμενικές Σύνοδοι. Δηλαδή, οι σύνοδοι εκείνοι που δικαίωσαν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και καταδίκασαν τον Βαρλάμ, τον Καλαβρό, είναι και αυτές Οικουμενικές Σύνοδοι στην πραγματικότητα. Οικουμενικές Σύνοδοι είναι και αυτοί. Ενώ αναγνωρισμένες είναι 7.
Και 7 είναι. Πολύ
για τις αιρέσεις.
Γιατί?
Για τις αιρέσεις. Ναι, βέβαια, για τις αιρέσεις. Πάντα. Όταν εξαπλωνόταν μία αίρεση, μαζευόταν η Εκκλησία για να διαγγείλει ποια ήταν η θέση της Εκκλησίας πάνω σε αυτό το θέμα. Τι είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο Θεός μέσα των Αποστόλων και των Αγίων, των Προφητών κλπ. Αυτό το πράγμα.
Και όλοι αυτοί ήταν δεσποτάδες, κάνανε μία.
Τι συνόδους, ναι, ήταν δεσποτάδες.
Μεταξύ αυτών ήταν και ο Άριος και μετά ήταν.
Ναι, και, μεταξύ αυτών ήταν και ο Άριος, ο οποίος κατεδικάστηκε. Και μάλιστα συνέβη το εξής θαύμα με τον Άριο. Ότι είχε αναγκαστεί, ότι ήταν, αν θυμάμαι καλά, ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης ο Αλέξανδρος. Και του διεμήνυσαν οι άρχοντες, ότι αύριο το πρωί θα έρθει να λειτουργήσει μαζί σου ο Άριος. Και αυτός το πήγε πάρα πολύ βαρέως. Και δεν μπορούσε βέβαια να το αρνηθεί, ήταν οι άρχοντες όλα αυτά τα πράγματα, δεν μπορούσε εύκολα να το υπομείνει αυτό το πράγμα. Έκανε προσευχή στο Θεό και πήγε στο αποχωρητήριο να κάνει την ανάγκη του και βγήκαν τα έντερά του και πέθανε ο Άριος. Και έτσι δεν έγινε η λειτουργία μαζί με το συλλήτουργο με τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης.
Όχι.
Αυτό είναι ο πόλεμος του διαβόλου. Όχι. Συνεχίζουμε στα παρακάτω. Ναι. Προσπαθούμε να το μαζεύουμε το μυαλό μας και αν κάπου ξεχαστούμε, δεν γυρνάμε πίσω γιατί θα μας το κάνει συνέχεια ο διάβολος και θα μας την ανάγει. Ναι, ακριβώς. Και θα μας την ανάγει. Δεν είναι προσευχή αυτή.
Για την ετοιμασία μας το βράδυ που είναι κάτι με
ναι, δεν πειράζει αυτό,
Και Σαββάτο βράδυ το γονατίζουμε.
Όχι. Από τον εσπερινό του Σαββάτου μέχρι τον εσπερινό τη Κυριακή δεν γονατίζουμε. Ευχαριστώ. Τι άλλο. Ναι.
Δεν είναι αποδεικνύει ότι η Αγία Γραφή και άμα η Αγία Γραφή είναι σωστή.
Βέβαια, τόσα πράγματα. Δεν έχουμε κάνει τα μαθήματα εδώ πέρα για την Αγία Γραφή και για τις σοφίες, τις οποίες περιέχει. Αποδεικνύεται με μαθηματικό τρόπο τόσα πράγματα, ας πούμε. Όταν σου λέει στον Ιώβ,
Το βιβλίο του Ιώβ γράφτηκε γύρω στο 800 π.Χ. και σου λέει στον Ιώβ ότι η γη λέει κρέμεται πουθενός. Η γη λέει είναι κρεμασμένη στο σύμπαν. Ενώ όλες οι θρησκείες λέγανε ότι η γη, ας πούμε οι Ινδοί, στον Ινδουισμό λέγανε ότι η γη λέει ακουμπάει στον ώμο 4 ελεφάντων και 4 ελέφαντες πάνω στο καβούκι μια χελώνα. Και αυτή η χελώνα πάλι σε άλλη χελώνα. Και αυτή σε άλλη χελώνα και σε άλλη χελώνα. Γιατί δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι μπορεί κάτι να στέκεται χωρίς να κουμπάει κάπου αλλού. Και η Αγία Γραφή μέσα στο βιβλίο του Ιώβ, 800 χρόνια περίπου π.Χ., λέει ο κρεμάζον τη γη είναι πουδενός. Αυτός δηλαδή ο Θεός ο οποίος κρατάει τη γη πάνω στο μηδέν. Και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Πάρα πολλά άλλα πράγματα. Έχουν κάνει δικά μας πράγματα, θα ξανακάνουμε και φεύγουν.
Πάτε, πιστεύω ότι ο Άγιος Κωνσταντινός πρέπει να αντάξει σε εποχής εκείνης, πριν μια ανέβη και γίνει έγιναν χριστιανοί, δηλαδή έδωσε άνοιξη θρησκεία. Είχαν αλλοιωθεί οι χριστιανοί, είχαν δημιουργήσει ομάδες ψευτοδιδασκάλων και είχαν αρχίσει να αλλοιώνουν την πίστη τους. Οπότε ο Κύριος με την πρόνοιά του έφερε τον πλανητάρχη και εδραίωσε την πίστη. Ήταν η θέση του να γίνει πλανητάρχης και όχι καλό, από τον Κύριο ήταν. Έτσι ήταν.
Ξέρει ο Θεός τι κάνει, ξέρει ο Θεός τι κάνει. Για άλλο. Ναι. Εντάξει, τραβηγμένο.
Α, να μην έχουν αφήσει τους στέλνες στον πόλος.
Ναι. Για όλοι. Ναι. Καλά, θα εννοούσε ο πατήρ Παΐζα, ακούσατε τι είπε η κυρία Κατερίνη. Είπε το εξής, ότι ρώτησε κάποιος τον πατέρα Παΐζα πώς θα νικήσω τον εγωισμό μου, ξέρω ότι όλα αυτά τα πράγματα, και ότι είπε δεν θα σου πω λέει τίποτα, γύρισε και κοίταξε τον εαυτό σου. Αυτό σημαίνει κατά πάσα πιθανότητα, δεν είμαι στο μυαλό του πατρός Παϊσίου, αλλά κατά πάσα πιθανότητα σημαίνει ότι ήταν κάτι πολύ τρανταχτό που θα μπορούσε να το δει με το μάτι του ίδιος. Δεν είχε δηλαδή κάνει καμιά έκπτωση παράδειγμα. Και όχι απλώς θα είχε θυμώσει κάποια στιγμή, θα είχε κάνει κάτι πολύ φοντρό που θα μπορούσε να το δει και από μόνος του. Αυτό πιστεύω να εννοούσε ο πατήρ Παϊσίος, όταν του είπε κοίταξε μόνος του να το βρει. Αυτό νομίζω ότι θα εννοούσε. Ναι, Βασίλη.
Γέροντα, με ενημερώσανε στην Κέρκυρα στο ποδιό μου κοντά σε μια και σε έξι Παναγίες Οδηγήτριες ότι έχουν δει μια εικόνα η οποία έχει απεικονίσει πατήρι ως και άγιο πνεύμα. Είναι σωστό αυτό?
Όχι, βέβαια. Μου το έχουμε πει τόσες φορές. Η κανονική εικόνα της Αγίας Τριάδος είναι η φιλοξενία του Αβραάμ που παρουσιάστηκε ο Θεός με τη μορφή των τριών αγγέλων. Έτσι, με τη μορφή των τριών αγγέλων. Η άλλη εικόνα, είναι αιρετική αυτή η εικόνα που δείχνει τον πατέρα γέρο με άσπρα μαλλιά και τον Χριστό πιο νέο κλπ. Διότι έτσι υπονοεί ότι υπήρξε χρόνος κατά τον οποίο δεν υπήρχε ο Χριστός. Αυτό έλεγε ο Άριος. Ο Άριος έλεγε αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι. Χοντρικά θα λέγαμε ότι. Όχι χοντρικά, το λέμε αυτό. Το είναι συνάνακος ο Υιός με τον πατέρα. Έτσι, έχουν την ίδια χρονική αρχή. Δεν είναι προσγενέστερος ο πατέρας του Υιού. Ναι, Σπύρο.
Όταν βλέπουμε αυτή την εικόνα σε μια εκκλησία, πάμε σε μια εκκλησία και τη βλέπουμε.
Δεν την προσκυνήσει, δεν θα την προσκυνήσει αυτή την εικόνα. Όχι, την προσκυνάμε, όχι. Την προσκυνάμε αυτή την εικόνα. Ορίστε. Όχι, να την κάψετε αυτή την εικόνα. Ναι, δεν είναι σωστή αυτή. Αυτή είναι αιρετική εικόνα. Είναι αιρετική εικόνα. Ναι. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Η εικόνα αυτή 100% είναι αιρετική.
Το 100%
Γεια. Ναι.
Να ρωτήσω κάτι, γιατί πολλέ με ρωτάνε και εμένα εδώ και λίγε και ότι γιατί να μην πηγαίνουμε λέει, στην καλλιεργητική εκκλησία, αφού και εκεί έχει σταυρό και είναι εκκλησία.
Δεν παίζει ρόλο, όχι, δεν είναι εκκλησία. Όχι, εξωτερικά ίδρυμα είναι ναός. Σαν ίδρυμα είναι ναός, αλλά δεν γίνεται μυστήριο μέσα στο ίδρυμα αυτό. Ο παλαιομερολογητής είναι, η εικόνα που χρησιμοποιώ εγώ είναι η εξής. Εννοώ ο σχισματικός παλαιομερολογητής, όχι ο κανονικός. Λοιπόν, ο κανονικός, ο σχισματικός παλαιομερολογητής είναι σαν να έχει μια βρύση ολόκληρη. Και πάνω να έχει και ένα ρουμπίνι κιόλα, ξέρω εγώ τι, και να μην την έχει συνδέσει με, να μην την, έχει συνδέσει με την ΕΙΔΑΠ. Θα πάρει νερό. Δεν πάει να έχει ολόκληρη βρύση, δεν πάει να έχει ρουμπίνια πάνω, δεν μπορεί να πάρει νερό. Το ίδιο είναι και ο παλαιομερολογητής παπάς. Φοράει τα ράσα του, έχει τα μαλλιά του, έχει τα γέλια του, ξέρω εγώ τι και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν έχει χάρη. Είναι ξεκομμένος από την εκκλησία. Έχει κλείσει η στρόφη της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό δεν κάνει να πηγαίνουμε στις παλαιομερολογητικές εκκλησίες. Ο Θεός, δεν ξέρετε ο Θεός πώς δουλεύει μέσα στην ψυχή της, κάποια φορά να βρεθεί ένας ιερέας να τους πει να μην ξαναπάτε σε αυτή την εκκλησία. Η χάρη του Θεού δουλεύει. Ναι.
Αντιθέτω, οι πιο συνειδητοποιημένοι δεν έχουν. Εγώ βλέπω στο σχολείο, στον εκκλησιασμό, κάποια παιδιά μουσουλμανάκια, μη φανατικά βέβαια, από ό,τι και να έχουν, μπορεί να έρθουν στην εκκλησία.
Ναι.
Έτσι, γιατί είπε το σχολείο που είναι εκεί. Οι παλαιοδρομητές
δεν έχουν. Ναι, δεν έχουν. Είναι φανατική, είναι φανατική. Οι σχισματικοί παλαιομερολογητές είναι φανατικοί. Οι οποίες οφείλουν στο σχολείο μερικές φορές που κάνουν εκκλησιασμό, μερικά μουσουλμανάκια μπορεί να έρθουν, λέει, στη λειτουργία. Οι παλαιομερολογητές μας αυτές δεν πηγαίνουν. Με καμία κυβέρνηση δεν πηγαίνουν στην εκκλησία τη δικιά μας. Δεν πηγαίνουν.
Και κάποια άλλη όταν πηγαίνουμε με το μαντήλι, είναι
ποσοστό. Όταν πάμε και κοινωνάμε.
Με το μαντήλι.
Καλά, δεν είναι αυτό τίποτα. Δευτερεύον είναι αυτό. Δευτερεύον είναι.
Ναι. Σε κάποια εκκλησία τώρα πρόσφατα άκουσα ότι βαφτίστηκαν 10 μουσουλμάνοι συγχρόνως μαζί.
Μακάρι.
Αυτοί είναι τόσο πολύ φανατικοί πάνω στον
κύριο. Όχι, όχι, δεν είναι όλοι φανατικοί. Δεν είναι όλοι φανατικοί. Είναι και μερικοί άνθρωποι. Είναι απλοί άνθρωποι. Είναι απλοί άνθρωποι. Και λίγο να τους αγγίξει χάρη του έτσι, και έτσι που τα βλέπουμε τα πράγματα, έτσι που τα βλέπουν τα πράγματα, βλέπουν μια εκκλησία. Ακούνε την καμπάνα. Κάτι μιλάει μέσα στην ψυχή του. Κάτι του λέει. Μπορεί ένα συμμαθητή του να του πει μια κουβέντα, όπου το παιδάκι να μην κάνει ιεραποστολή, δεν ξέρετε, αλλά να το έχει φωτίσει ο Θεός, να πει μια κουβέντα και αυτή η κουβέντα να σπαρεί στην ψυχή του του άλλου, του μουσουλμανόπαιδου, του συμμαθητή του, και το παιδάκι αυτό καθώς μεγαλώνει να ζητήσει να βαπτιστεί. Δεν ξέρουμε πώς δουλεύει η χάρη του Θεού, δεν το ξέρουμε αυτό. Όχι, όχι, όχι. Να το ξέρουμε το Θεό για αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι, θα ήταν φανατικός μουσουλμάνος. Δεν είναι όμως όλοι έτσι, δεν είναι όλοι έτσι, όχι.
Ναι.
Ναι, σε αυτές τις μέρες παίζουν στο θέατρο ένα έργο βλάσφημο κατά του Χριστού. Αυτοί έπρεπε να τους πούμε, ότι ένα πρόσφατο πράγμα έπρεπε να τους πούμε. Δεν χρειάζεται τίποτα. Γράψε ένα παρόμοιο έργο για τον Μωάμεθ. Γράψε το και θα δεις τι έχεις να πάθεις. Γράψε, θα τολμούσε να το γράψει. Αν ήταν για τον Μωάμεθ, σε όλο τον κόσμο ξεσηκωθήκαν οι μουσουλμάνοι, επειδή γράψαν ένα παρόμοιο έργο, ας πούμε, στην Αμερική εναντίον του Μωάμεθ. Έτσι, ξεσηκωθήκαν όλοι οι μουσουλμάνοι σε όλο τον κόσμο. Οι φανατικοί εννοείται, έτσι. Ξεσηκωθήκαν σε όλο τον κόσμο. Για να τολμήσει αυτό που κάνει το δημοκράτη και είναι η ελευθερία τη τέχνη και δεν ξέρω και εγώ τι και όλα αυτά, να τολμήσει να γράψει ένα έργο. Όχι, ας το αφήσουμε τον Μωάμεθ, ας μην γράψει τον Μωάμεθ. Ας γράψει τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, ας γράψει τον Καρολό μας. Έχουμε και εμείς Καρολό, όχι μόνο η Αγγλία, έχουμε και εμείς. Λοιπόν, ας τολμήσει να γράψει ένα έργο εναντίον του Καρόλου μας. Ας τολμήσει. Δεν θα προλάβει να βγάλει τις ανακοινώσεις, θα πάει η εισαγγελία και θα τον πιάσει, θα τον μπουζουρέψει, θα τον βάλει μέσα. Γιατί προσέβαλε το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και το Χριστό μας δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Άστο. Αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε. Γράψε αν τολμάς, είναι έργο τέτοιο. Γράψε.
Παντελώ ήταν κάποιος γνωστός.
Χριστός μας συζητήσουμε, ας πούμε, και μας πει ότι ναι, ας πούμε, μπορεί ο Κύριος να έχει αυτή την τάση κτλ. Αυτός είναι άπιστος, βέβαια, δεν πιστεύει. Εμείς πώς πρέπει να αντιδράσουμε?
Τι να αντιδράσουμε, παιδί, θα τον κεράσει μια πορτοκαλάδα και θα απομακρυνθεί. Τι θα.
Έτσι απλά.
Τι θα κάνει. Τι θα. Τι να του πει. Ναι, πώς.
Κάποιες είναι στην ερώτηση στην παράδοση της Εκκλησίας στο οποίο Παναγίου βλέπουμε χάρη του Θεού και το πνεύμα του Θεού. Δεν το πνεύμα του Θεού είναι το Άγιο Πνεύμα.
Το Άγιο Πνεύμα, ναι. Η χάρη του Θεού είναι η ενέργεια του Θεού. Είναι η ενέργεια του Θεού. Στο Θεό έχουμε τρία πράγματα. Την ουσία που είναι μία. Πατήριο και Άγιο Πνεύμα είναι μία ουσία. Τα πρόσωπα που είναι τρία και οι ενέργειες και οι ενέργειες οι οποίες είναι κοινές των τριών προσώπων. Η χάρη του έχει πολλά χαρακτηριστικά η χάρη του Θεού. Χάρη του Θεού είναι το ότι υπάρχει ο κόσμος. Θα μπορούσε ο Θεός να αποσύρει τη χάρη του και να εξαφανιστεί ο κόσμος. Να συγκρουστούν οι ουράνιες σφαίρες, όλα αυτά τα πράγματα. Χάρη του Θεού είναι αυτή. Χάρη του Θεού, επειδή όλοι οι άνθρωποι είναι δημιουργήματά του, είναι να θεραπεύει και μερικούς αυτούς που προσέχονται, ξέρω εγώ τι, στον Αλλάχ, που προσέχονται στο Βούδα, στον αυτό κλπ. Λοιπόν, χάρη του Θεού είναι και αυτή. Ο ίδιος Θεός είναι, ο Θεός μας το κάνει καλά, ας πούμε, το παιδάκι αυτό έτσι. Η χάρη του Θεού όμως, η μεγίστη, είναι η χάρη της σωτηρίας που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχουν πολλές εκφάνσεις της χάρητος του Θεού. Έτσι. Ναι.
Να πω κάτι άσχετο από το κάτω. Στον δρόμο του, όπως περπατούσα στην Ευρυπίδου, μου χάρισαν ένα βιβλίο, το έχω φέρει κιόλας, θα σας το δώσω. Το οποίο μου λέει, λέει ευτυχία, εγώ πιστεύω ότι είναι τουριστικός οδηγός. Και γράφει εδώ τα στοιχεία να γράψουν.
Τη Σαγιεντόλογη είναι, τη Σαγιεντόλογη.
Και δεν μιλάει για θρησκεία καθόλου. Έχει όλα τα ηλεκτρονικά.
Το ξέρω, δεν θα παίρνετε ό,τι σας δίνει, γιατί το πήρατε.
Μα δεν το πήρα, εγώ νομίζω ότι
είναι. Γιατί να το πάρετε. Σου έρχεται καλά, σας δίνει ο τουριστικός οδηγός.
Μιλάει για.
Δεν παίρνουμε. Δεν παίρνουμε. Δεν παίρνουμε. Ό,τι μας δώσουν θα πρέπει να το παίρνουμε. Δεν το παίρνουμε. Τη Σαγιεντολογία είναι αυτό το βιβλίο.
Απόδειξέ μου λέει ότι υπάρχει ζωή μετά πάνω. Δεν είμαι στην πρώτη πρόοδηση, είμαι για το Ιεφός, λέμε για το μυστήριο που έχω και το λέω και για τον αγιασμό και το νερό που είναι το αγιασμό στο Ζαβόλια και να μην δεν θα μου ζητήσει. Του λέω ότι απόδειξέ μου ότι μεταφάρω το ζωή.
Δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αποδεικνύουμε ό,τι η ανοησία μας ζητήσει ο άλλος. Του λέμε εμείς μερικά πράγματα από όσα ξέρουμε και λοιπά και από εκεί τώρα κάνουμε θέμα προσευχή.
Και του λέω το εξής. Θέλω την δικιά σου άποψη. Δεν υπάρχει τίποτα όπως θέλεις. Εντάξει. Εγώ κάνω το καλό, με χάρη του Θεού. Αν κάνω το καλό, θα το γνωρίζω. Αν όμως υπάρχει.
Ακριβώς. Αυτό είναι.
Εκεί τι γίνεται.
Αυτό το είπε ο Ευγένιος Βούλγαρης στο Βολταίρο. Ήταν σε ένα κοινό τραπέζι ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο χριστιανός επίσκοπος ήταν. Μαζί με τον Βολταίρο και εκεί πέρα ο Βολταίρος είπε σε μια στιγμή: λέει, εγώ δίνω λέει, τη θέση μου στον παράδεισο για 50 λεπτά. Ξέρω εγώ τι, κάπως έτσι, ένα ποσό είπε και ευτελέστατο το ποσό. Και του λέει αυτός, αν αυτά λέει, που πιστεύω εγώ, του λέει ο Ευγένιος Βούλγαρης, αν αυτά τα οποία πιστεύω εγώ είναι αλήθεια, τότε, συγγνώμη, αν είναι ψέματα αυτά τα οποία πιστεύω εγώ που μιλάω για τον παράδεισο και για την κόλαση, εγώ δεν έχω να χάσω τίποτα γιατί έζησα με την ηρεμία τη συνειδήσεώς μου. Δεν με τρυπούσε η συνείδησή μου συνέχεια. Αν όμως είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα, πού θα πας εσύ? Αυτό που είπε. Ο Ευγένιος Βούλγαρης το είπε στο Βολταίρο.
Και κάτι άλλο, στη λειτουργία όταν διαβάζω, όταν έχω γεράκι και διαβάζω τη θεία λειτουργία του Ιού Χριστού, τις ευχές που για τον ιερέα.
Όχι, δεν θα τις διαβάζουμε. Τις ευχές του ιερέα δεν τις διαβάζουμε.
Ούτε
νερό. Όχι, δεν τις διαβάζουμε. Τις ευχές του ιερέα δεν τις διαβάζουμε. Ναι, Σοφία. Δεν μπορεί και ακριβώς. Ναι. Ναι. Μια άλλη έκφραση του ίδιου πράγματος που είπαμε με τον Βολταίρο είναι που απήντησε ο άλλος ότι κανένας σύμφωνα με το σύνταγμα και με τους νόμους ας πούμε, και με τη λογική, κανένας δεν μπορεί να πουλήσει κάτι το οποίο δεν του ανήκει. Αφού δεν σου ανήκει.
Ναι.
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 Για όλα. Ναι, και Κατερίνα.
Δύναμη και η χάρη του Θεού, όταν λύνεται το νερό αγίασμα, όσο και να το αφήσει, δεν βρασινίζει. Το αντίθετο, όταν είναι διαβασμένο το χέρι σα, όσο και να το αφήσει να ξεραθεί, δεν θα ζητιάσει.
Δεν παίζει ρόλο αυτό που μου χρειάζει. Αυτό που μου χρειάζει είναι η υγρασία. Όταν είναι υγρασιασμένο, μου χρειάζεται το αντίδωρο και το πετάμε στη θάλασσα. Το πετάμε στη θάλασσα. Ο αγιασμός δεν μου χρειάζει, ναι. Ο αγιασμός δεν μου χρειάζει. Ναι, Γιώργο.
Πάνω στην ερώτηση
που
κάνει προηγουμένως για το αν υπάρχει Θεός, μια που πάντα τα παρήσιμο, τον είδα ότι σε όλο μια εποχή που είναι από 20 χρόνια περίπου, με τη συγκεκριμένη ερώτηση, και να κρίσει εδώ πόσο μεγάλο ήταν, έτσι. Γιατί να προετοιμάσει την ερώτηση, δεν είναι μου ούτε εκείνη την ώρα, γιατί τώρα μπορεί να έχει πάει κιόλα. Ότι είστε οι Γιώργοι Παπαρίσι 100% σίγουροι ότι υπάρχει Θεό, ή τον παλεύετε και θα μάθετε αφού πεθάνω. Και θυμάμαι χαμογελώντα, είπε ότι μα 100% είναι λίγο.
Λίγο, ναι. Είσαστε, λέει, τον ρωτάει τον πατέρα Παΐσιο, είσαστε 100% σίγουρος ότι υπάρχει Θεός. Και του λέει, ο πατήρ Παΐσιο, λέει, 100% είναι λίγο. Είναι λίγο το 100%. Ναι, συγγνώμη. Όχι, δεν είναι όλα, δεν είναι γνωστά. Στο τα βιβλία των βασιλειών, μερικοί λένε ότι έχει γράψει ο προφήτης Σαμουήλ, αλλά δεν είναι απόλυτα σίγουρο αυτό το πράγμα. Τα άλλα που λένε ότι αυτό είναι του Βαρούχ, αυτό είναι του Ιωνά, αυτό είναι του. Ναι, είναι αυτό το οποίο λέει. Είναι αυτό το οποίο λέει. Τη γέννηση μου εσύ το λέει. Ξέρω, ο Χριστός μας το λέει ξεκάθαρα. Περιγάρε μου, εκείνος έγραψε. Για μένα λέει έγραψε. Για μένα έγραψε. Αυτός ο Μωυσής, όταν μιλάμε για τον Μωυσή, έγραψε για μένα. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό για την Εκκλησία δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Ναι,
Γιώργο. Πάλι και αυτό είναι το Παρισιλό. Δεν ξέρω, το είχα ακούσει από τον κάθε τον μοναχό Χριστόδουλο που έχει γράψει σχετικό τη βιογραφία. Δεν ξέρω αν το έχει γράψει όμως ο ίδιος, αν είναι γραμμένο αυτό που ήταν στο βιβλίο του, ότι είχε βράδυ κάποιος και του είπε, άραγε υπάρχει Θεός. Και του είπε, λέει ο κ. Παρισιλός, να βάλουμε ένα στοίχημα. Λέει, όποιος φύγει πρώτος, να πει μετά στον άλλον, αν υπάρχει Θεός. Έφυγε, λέει, πρώτος ο λαϊκός και κάποια στιγμή τώρα θα κάνει τι μου είχε πει ο μοναχός Χριστόδουλος. Στον ύπνο του, μάλλον στον ύπνο του, άκουσε μια φωνή που λέει, στη γέροντα Θεός.
Ότι υπάρχει Θεός, ναι.
Παΐσιο.
Ένας που λένε και του Πατρός Προφυρίου.
Εγώ ξέρω τη Σάβρα από τον κύριο Παΐσιο.
Τι άλλο. Ναι. Την απάντηση. Όταν εμείς δεν προσέχουμε τα λόγια μας, θέλουμε να έχουμε την απάντηση να τα προσέξει ο Θεός. Τι είναι. Αμαρτία, ναι. Είναι ευλογημένα μόνο τα χρήματα που βγάζουμε από τον υδρότα μου, τον τίμιο υδρότα μας ή αυτό που θα μας αφήσει κληρονομιά, ας πούμε, ξέρω, το παππούς μας, ο θείος μας κλπ. Αυτά τα λαχεία και όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι ευλογημένα, δεν είναι ευλογημένα.
Και πάλι με στην τύχη. Και την ευχή κύριε Ιησού,
την όπως αναπαύει το καθένας, όπως αναπαύει το καθένας, το ίδιο είναι. Ναι.
Μαθητές του Χριστού πρέπει να μαθητές και να ψαράτε.
Τι.
Μαθητές του Χριστού πρέπει να μαθητές και να ψαράτε. Πώς αφήνω να προσταλήθει.
Ήταν δεύτερη φορά. Δύο φορές του είχε κάνει πρόσκληση ο Χριστός και δεύτερη φορά ήταν η τελική πρόσκληση, ας πούμε, και τον ακολουθήσαμε. Αφήσατε δίκτυα και τον ακολουθήσαμε. Ναι.
Από το γενοτικό που αφήνω καλό για το Άγιο Αντώνης έσαιναν να δείχνει κάποιο μοντερό του και ήταν ένα ζευγάρι. Αυτό τι σημαίνει.
Ποτέ να μην έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Ανθρώπους οι οποίοι είναι, τους θεωρούμε εμείς παρακατιανούς και λοιπά, μπορεί να είναι σκαλοπάτια πάνω από εμάς στο παράδεισο. Έλεγε ο ίδιος στον Τζιριντάνη ότι λέει είμαστε σε, λέει, σε μια κλίμακα και ένας είναι στην 99 κλίμακα και ο άλλος είναι στη 2 κλίμακα. Στο 99 σκαλοπάτι, ο άλλος είναι στο 2 σκαλοπάτι, στο δεύτερο σκαλοπάτι. Ποιος είναι, λέει, ανώτερος. Λέει, δεν μπορεί να το πει ξεκάθαρα. Αυτός λέει ο οποίος είναι στο 99 σκαλοπάτι και κατεβαίνει, είναι κατώτερος από τον άλλο που είναι στο δεύτερο σκαλοπάτι και ανεβαίνει. Έτσι. Αυτό που είναι στο δεύτερο σκαλοπάτι και ανεβαίνει, είναι ανώτερο από τον άλλο που είναι στο 99 καλό σκαλοπάτι και κατεβαίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε το απότυπο και μετά μην φύγει να πάμε παίρνουμε για το κέρασμα.